Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 443. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas ćemo nešto više reći i kroz pero istoričara i geografa Vjekoslava Klajića o duševnom životu u Bosni, odnosno duhovnom životu, i pročitati njegov zapis o muslimanima, katolicima i grkopravoslavcima, kako on to kaže. U drugoj trećini emisije osvrnut ćemo se na život i rad Jelice, odnosno Jelene Belović Bernadzijovske, koja je uz Milenu Prinsberger Mrazović druga žena koja je obilježila istoriju, odnosno kulturni život Bosne u 19. vijeku. Također ćemo se prisjetiti pisca i novinara Ćamila Sijarića i pročitati njegov zapis o gradovima, odnosno fokusirati se na zapis o rijeci Uni. Emisiju završavamo ispisima iz arhive Medaljona iz maja 2006. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U petom poglavlju svoje opširne studije Bosna, koju je Vjekoslav Klajić, rekao smo, objavio u Zagrebu 1878. godine, obrađuje se, kako on naglašava, duševna kultura. Između ostalog, on napominje: no, pošto u Bosni i Hercegovini višega znanstvenog ni umjetničkog života nema, a vlada se turska nije opet nikada brinula da sabere podatke o statistici morala, to ne možemo o tih stvarih ništa ni govoriti. Spomenut ćemo zato samo neke podatke o crkvenoj upravi i školah, a o literarnom radu pojedinaca natuknut ćemo gdje što na drugom mjestu. Nekoliko riječi o Muhamedovskoj crkvi. Muhamedovski popovi ili hođe u Bosni i Hercegovini spadaju pod vlast carigradskog šejha ul Islama, koji je vrhovni glavar Muhamedovske crkve. On ih imenuje, premješta i skida. Tko se hoće posvetiti svećeničkom stališu, polazi nekoliko godina medreze, to jest Muhamedovske bogoslovne škole, gdje uči pravo, bogoslovje, arapski jezik, Kur'an i tako dalje, pa položi ispite, imenuje ga šejh ul Islam svećenikom, odnosno hođom, ili sudcem, odnosno kadijom. Pravi svećenici dijele se na imame ili župnike koji obavljaju sve molitve u džamijah, zatim sve obrede kod obrezivanja, vjenčanja i pokopa. Drugo, namujezine, koji sa munara džamijskih zovu pravovjerne 5 puta na dan na molitve. Treće, na kajme ili crkvene sluge, osim ovih, ima i samostanaca ili drviša, koji ili stanuju u tekijah, odnosno samostanih ili manastiri, ili se klatare po svojoj zemlji potpaljujući vjernika fanatizam i varajući ih raznimi mudrolijama. Muhamedovsko svećenstvo ne dobiva za vjerske funkcije nikakove plaće od naroda, već se uzdržaje od vakufa ili crkvenih dobara, koja u Bosni veoma su prostrana i znamenita. Vakufi ne sastoje se jedino od zemalja, nego i od bezistana, kupališta, hanova, odnosno gostiona, mlinova i tako dalje. Od vakufa grade se i popravljaju i muhamedovski hramovi ili džamije. Neki pisci hoće da u Bosni i Hercegovini ima do 1800 džamija. No, po službenih podacih od godine 1876. bile su u tih zemljah iste godine samo 994 džamije, i to u Sarajevskom okružju 205, u Zvorničkom 146, u Banjalučkom 103, u Travanjskom 140, u Bihačkom 158, u Novopazarskoj, odnosno Staroj Srbiji 79, i u Hercegovini 163. Samo 10. dio tih džamija građen je od kamena i po nekom slovu. Sve ostale džamije kukavne su kućarice od drva. Koliko ima u Bosni muhamedovskih samostana ili tekija nije poznato. Po službenom izvješću iz godine 876. u Sarajevskom okružju bijaše ih 12. A sada nešto o katoličkoj crkvi. Katoličkom crkvom u Bosni i Hercegovini, izuzev Trebinjski kraj, upravljaju isključivo Franjevci, koji su se već u 13. vijeku ovdje udomili. Katolička se crkva glede uprave dijeli na 3 kotara, i to Bosanska pokrajina, odnosno provincija Bosne i Argentine, Ordinis Fratrum Minorum, obuhvaća svu pravu Bosnu, to jest Sandžake, Sarajevski, Zvornički, Travanjski i Banjalučki, i Tursku u Hrvatsku. Ova pokrajina ima 8 samostana, i to u Sutiskoj, Fojnici, Kreševu, Lijevnu, odnosno Gorici, Gučioj Gori, Plehanu, Tolisi i Petričevcu. Redovnici tih samostana obavljaju kanožupnici na pojedinih župah sve crkvene obrede. Bosanska pokrajina broji po podacih od godine 1877. svega zajedno 84 župe, 25.519 katoličkih porodica i 138.492 duše. Katolički žitelji prebivaju u 1000 gradova, trgovišta i sela. Svećenika ima ta pokrajina 194. Po šematizmu od godine 1854. imala je Bosanska pokrajina iste godine 61 župu, 17.130 katoličkih porodica i 123.000 duša. Zatim 3 samostana u Fojnici, Sutiskoj i Kreševu i 8 crkava. Po šematizmu iz godine 1864. imala je opet ova pokrajina spomenute godine 69 župa, 18.500 katoličkih porodica i 132.500 duša. Zatim 5 samostana u Fojnici, Sutiskoj, Kreševu, Gučoj Gori i Lijevu. Biskup Bosanski prebivao je u najnovije vrijeme u malenom selu Brestovskom. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Čuli smo podatke o katolicima u Bosanskoj pokrajini, a sada nešto o hercegovačkom vikarijatu. Klajić piše. Hercegovački vikarijat, Vicariatus Apostolicus et Custodia Provincialis in Hercegovina, obuhvaća sjevernu Hercegovinu među Neretvom i Bosanskom Međom. Ima samo jedan samostan po imenu Široki Brijeg, biskup pak ostanuje u Vukodolu tik grada Mostara. Hercegovačko namjesništvo ima po podacih od godine 1873. svega zajedno 26 župa, 7800 katoličkih porodica i 58.500 duša. Katolički žitelji stanuju u 272 grada, trgovišta i sela. Svećenika ima 59, a crkavah 12. i 16 kapelica. Sjeverna Hercegovina spadaše sve do godine 1844. pod Bosansku pokrajinu, nu trudom i nastojanjem biskupa Barišića. Podignuta bije godine 1846. samostalna kustodija i namjesništvo u Hercegovini, a prvim biskupom bijaše ovdje sam Barišić. Po šematizmu od godine 1853. imao je hercegovački vikarijat, 14 župa, 5100 porodica, 37.800.000 duša, zatim 27 svećenika. Nešto o Trebinjskoj biskupiji. Prostire se u Južnoj Hercegovini do međe Dubrovačka okružja i to većom stranom po Popovu polju. Ova biskupija broji po podacima iz 1877. samo 7 župa, Stolac, Gradac, Dubrave, Ravno, Trebinje, Rasno i Gabela. 1334 katoličke porodice i 9928 duša. Žitelji stanuju u 156 gradova, trgovišta i sela. Broj svećenika nije nam poznat, piše Klajić, ali ih neće biti više od 10. Trebinjska biskupija veoma je stara, ali velika nikada nije ni bila. Sve do Nikole Ferića 1792. vladahu samostalni biskupi. Godine 1819. počeše ovom biskupijom upravljati vikari koji je dubrovački kaptol birao, a papa potvrđivao. Saberemo li sve ove podatke u jedno, to vidimo da katolička crkva u Bosni i Hercegovini, u staroj Srbiji nema katolika, broji u svemu 117 župa, 30.500 katoličkih porodica i 207.000 duša koje stanuju u 1428 gradova, trgovišta i sela. Svećenika katoličkih bit će svi zajedno do 270. Grčko-istočna crkva. Grčko-istočna crkva u Bosni i Hercegovini podijeljena je na tri biskupije, na Sarajevsku, Zvorničku i Mostarsku. Vladike za ove biskupije imenuje patrijarka Carigradski. Vladika Sarajevski je mitropolita i arhijepiskop, a ostala dva naprosto su biskupi. Sva tri paze na samostane crkve i škole, imenuju župnike, te im sude. Vladikam je uz bok diecezijanska sinoda sastojeća od više uglednika. Novi rade sve što žele vladike i turska vlada. Sarajevska biskupija ili eparkija opsiže Sandžake, Sarajevski, Travanjski, Banjalučki i Bihaćki, zatim trećinu stare Srbije ili Novopazarskog Sandžaka, i to otkad bije biskupija u Novom Pazaru dokinuta. Ona broji po podacih od godine 1865 oko 320 župa i 340 svećenika. Zvornička eparkija zaprema istoimeni Sandžak te broji, po podacima iz 1865. 42 župe i 48 svećenika. Mostarska eparkija napokon zaprema svu Hercegovinu i trećinu Novopazarskog Sandžaka te broji 75 župa i 82 sveštenika, odnosno svećenika. Sve tri eparkije Grko-istočne crkve imaju potom 437 župa i 470 svećenika. U Bosni i Hercegovini ima još do 30 samostana grčko-istočnih, no veći je dio njih razrušen i zapušten. Naseljeno ih je samo 14, ali slabo, tako da u svih samostanih živi jedva nešto više od 50 kaluđera. Poznatiji a naseljeni samostani jesu Gomionica između Prijedora i Banja Luke, Moštanica između Prijedorom i Dubicom, Banja blizu Prijeboja, Žitomislić ispod Mostara, Zavala, Duži, Kosjerovo i Dobričevo u Južnoj Hercegovini okolo Trebinja, Piva u istoimenom predjelu i napokon samostan Svete Trojice u Plijevlju. Po podacih Joanikija Pamučine od godine 1849. prostire se eparkija Mostarska ili Hercegovačka i po nekom dijelu današnjega Novopazarskog Sandžaka, i to do Nove Varoši, Prijepolja i Bjelopolja. U istoj eparkiji bilo je tada 12 samostana: Žitomislić, Zavala, Dobričevo, Duži, Kosjerovo, Župa, Piva, Pod Malinskom, Bijela, Sveta Trojica u Plijevlju, Svijeti Arhangeo i Dovolja. Eparkija je brojila 135 crkava, 25 kaluđera, 80 svjetskih svećenika i 9249 grko-istočnih porodica. Podataka za ostale dvije eparkije nemamo nikakovih, zaključuje svoj zapis o religijama u Bosni i Hercegovini Vjekoslav Klavić. Banja Luka je u svojoj prošlosti imala, hajde da kažemo, čast da ugosti i dvije dame koje su ostavile vidan pečat u kulturnom životu Banja Luke i Bosne i Hercegovine. Prva bijaše Milena Mrazović, kasnije Milena Preinsberger Mrazović, koja je svoj kulturni, zapravo muzički debi doživjela 80. godina 19. vijeka upravo u Banja Luci, kada je učestvovala u prvom koncertu klasične muzike koji je održan ne samo prvi put u Banja Luci, nego prvi put i u Bosni i Hercegovini. Milena Mrazović je svojim tekstovima i gostovala u medaljonima. Međutim, druga dama, koja je možda malo više, odnosno malo zaboravljena, zove se Jelica Jelena Belović Bernadziovska. Ona se bavila pedagoškim radom, ali također je bila i spisateljica i, ajde da kažemo, publicista. Danas ćemo nešto više reći o Jelici Jeleni Belović Bernadziovskoj. Rođena je u Osijeku 25. februara 1870. Osnovnu školu završila u Osijeku, nižu gimnaziju u Đakovu. U Zagrebu završila učiteljsku školu, a višu pedagošku studirala u Beču i Parizu. Bila je, kako se pisalo, zapravo učenica iz zavoda Josipa Jurija Strossmayera, odgojena i obrazovana u ilirskom duhu. Radila je kao stručna učiteljica u Zagrebu, Rumi, Osijeku, Sarajevu i Mostaru. U Mostaru se vjenčala 17. februara 1869. za gospodina Janka Bernadziovskog, službenog prislušnika kod Okružnog suda u Mostaru. Od 1894. do 1907. bila je profesor trgovačke škole u Sarajevu, a tokom dvije godine upraviteljica više djevojačke škole u Banjoj Luci, gdje je penzionisana 1909. U Zagrebu je bila saradnica Muzeja za obrt i primijenjenu umjetnost. Od 1918. do 1936. radila je kao nastavnica Mješovite građanske škole u Novom Sadu, gdje je ponovno umirovljena. Surađivala je u bosanskim, hrvatskim i srpskim, ali i francuskim i njemačkim beletrističkim listovima. Istakla se kao pisac za mlade i prevodilaca, naročito se bavila narodnim vezom, pa su njeni radovi poznati i u inozemstvu. U Bosni i Hercegovini Jelica Belović Bernadziovska provela je dobar dio života kao prosvjetna radnica, bavila se i etnografijom. Pisala je pod pseudonimom Jelica, Jela, Jele, Jasna, Hela, Teta Jelica, Ljuba, T. Daničić i mlada Ana Gospoja. Publikovala je svoje priloge u domaćim i stranim časopisima. Objavila je čitav niz folklorističkih studija na našem njemačkom i francuskom jeziku. Bila je glavni urednik Freunvolta, redaktor almanaha Srpkinja, Sarajevo 1913. A bila je urednik Sarajevskog informativno-ekonomskog lista Naša snaga, odnosno Narodna snaga, 1918. godine. Jelica Belović Bernadziovska objavljivala je u Napretku, Školskom vjesniku, Ženskom svijetu, Školskom odjeku, Franjevačkom glasniku, Glasniku Svetog Josipa, Narodnoj prosvjeti, Tršćanskom lojdu itd., te u omladinskim listovima Smilje, Bršljan, Mladi dobrotvor, Mladi istrani, Anđelu čuvaru i drugdje. Narodne priče je sabirala i bilježila već od svoje 15. godine. Sem što je mnogo pisala u bosanskoj periodici, objavila je preko 35 knjiga, od kojih su mnoge sa temama iz Bosne i Hercegovine. Na primjer, Poljsko cvijeće narodne priče iz Bosne i Hercegovine 1899. u Zagrebu, Hrvatske jelice narodne priče, većinom iz BiH u Puli 1908. Zatim su na češki prevedene i objavljene njene priče iz Bosne i Hercegovine pod naslovom Covila Vipravela u Pragu 1902. Za ovu knjigu je slikar Frank Bizi uradio 10 prelijepih ilustracija. Posebno je zanimljiva suradnja Jelice Jelene Belović Bernadziovske sa čuvenim folkloristom, pripovjedačem i seksologom Friedrichom Salomom Krausom u njegovom godišnjaku Antropofietija, koji je izlazio u Leipzigu od 1904. do 1913. Najznačajnije djelo Jelice Jelene, prema mišljenju nekih kritičara, je knjiga Die Sitten Der Südslaven, odnosno kulturna istorija Južnih Slavena, koje je štampano u izdanju Paul Arec Verlag u Dresdenu 1927. godine. Jelica Jelena Belović-Bernadzjovska živjela je u Sarajevu u ulici Gabelina 10, u vili Jelena. Ova nadarena žena preminula je u Novom Sadu 30. juna 1946. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Poznati književnik, dramski pisac, ali i novinar i urednik Ćamil Sijarić nekoliko, zapravo više godina proveo je u Banja Luci i ostavio velikog traga u njenoj kulturnoj tradiciji. Malo je recimo poznato da je Ćamil Sijarić autor drame Sabitaga, koja je na daskama Narodnog pozorišta Bosanske Krajine prvi put izvedena krajem 40. godina prošloga vijeka. U glavnoj ulozi nastupio je tada član Radničkog kulturno-umjetničkog društva, a kasnije veliki proslavljeni glumac Adem Čejvan. Danas ćemo se zadržati na Sijarićevim zapisima o gradovima i na priči koja se zove Una, to znači jedin. Una na latinskom jeziku treba da znači jedna ili jedina ili možda jedinstvena, pa bi prema tome bilo Una jedinstvena rijeka. A ona po svojoj ljepoti, po svojim virovima, slapovima, po svome toku i svome hodu, to i jeste lijepa i možda najljepša naša rijeka. To je jedna naša hladna voda za razliku od Sane koja je topla. To je jedna naša čista i bistra voda za razliku od Save koja se muti. To je voda koja se slila s gorja kao rosa sa lista i zemljom potekla kao njen ukras, kao ni jedna druga rijeka, kao jedina, kao Una. Oni koji ne umiju da vole, neka na Unu dođu i zavoljeće. Oni koji ne umiju da pjevaju, neka na Unu dođu i propjevaće. Oni koji ne zbore, prozborit će krajune, oni koji ne čuju, pročuće krajune, oni koji ne vide, progledat će krajune. Može oko ove vode da bude sve ružno, ona će una, jedina i jedinstvena, biti i tada lijepa. Može oko ove vode da bude sve tužno, ona će una, jedina i jedinstvena, biti i tada vesela. Može oko ove vode da bude tmurno, mračno i plačno, ona će una biti i tada puna plavih boja, prelazit će hitro preko kamena, gradit će virove i slapove, ulaziti u nov kraj da ga orosi. A kraj je krajiški, a ona ljuta krajina o kojoj se pjevalo, oj ljuta krajino krvava haljino, s krvlju ručaš, a s krvlju večeraš, i prolazit će dalje svojim pravcem i svojim koritom, ne mareći za ljudske nevolje, jer što je sve bilo i prošlo od kad ona teče i šta još neće biti, a ona će jednako teći i biti uvijek samo jedna jedina, samo una, puna pjene i klobuka, puna šuma i žubora i oku nikad nagledana, niti uho naslušana, niti u pjesmi opjevana, jer je jedinstvena, a to znači drukčija od drugih voda. Stara i mlada podjednako, onako kao što je podjednako staro i mlado vrijeme ili kao što je podjednako star i mlad grmeć nad njom i bihać u njoj i krupa i ostrožac i novi i dvor i drugi gradovi i gradići i silne šume i mladi borići, jer je ona voda jedina što joj i ime njezino kazuje una. Ne teče mirno ni tiho, nego nemirno i bučno. I liči ponekad na mladež drijevca u trku i gotovo da se upitaš kud trčiš. Ali tako ide samo do prvog vira gdje će, čini se, u viru uvrijeti i iščeznuti sa krajiške zemlje. Ali to je samo za trenutak, toliko koliko da se odmori, a poslije će da pođe hitrije i čini se bistrije, kao okupana. Reklo bi se da ni jedna voda nema toliko, a tako malih, a tako bučnih slapova kao ova krajiška voda. Ko zna otkud to dolazi? Valjda od male strmine korita i od mnogo stijenja u njemu preko kojega se slivaju slapovi, a ponegdje tako da grade čitave male vodene zavjese u kojima na suncu drhte i trepere dugine boje. Ona tada dođe kao kakva nevjesta ogrnuta nevjesničkim velom i silno bojama i šarama. Tamo gdje su na vodi vodenice, a njih je ovdje puno, njenu draž čine te male kućice od brvana u kojima stalno bruje kola i vretena i voda šumi drukčijim šumom, tako kao da zbori sa melji sitno. Koliko se dugo na uni melje od prvog žita pa do ovog današnjeg, toliko je tovara žita i brašna prešlo preko njenih drvenih mosnica, koliko usta nahranilo, koliko putnika vodu prebrodilo, koliko je hajduka noću pregazilo, koliko vojni na njoj vojevalo, na ovoj najljepšoj, na krajiškoj vodi koja nosi ime prva ili jedina ili jedinstvena. To niko ne zna. Dugo vremena je ova voda bila granica, razdvajala istok od zapada, jedno carstvo od drugog carstva, ono tursko od austrijskog. Pa je na istoku bio jedan zakon i jedna pravda, na zapadu drugi zakon i druga pravda. Ovamo jedna kruna, a tamo druga kruna, jedna carska, a druga cesarska. I ko je odovud prelazio Unu, taj je zalazio u Cesariju, to jest Austriju. A ko je otud prelazio Unu, taj je zalazio u Agareniju, to jest u Tursku. Ali za cijelu njenu dužinu to pravilo nije važilo, jer između Krupe i Ostrošca, a to je na njenom srednjem dijelu, jedan se jezik nekada turske zemlje uvlačio čak iza Kladuše i gledao tamo u Petrovu goru, onu što se nekad zvala planina Gvozd. Iz tog su ugla, iz tog klisa, oni silni junaci narodnih pjesama koji su silazili u ravne kotare i otuda, kako pjesma kaže, izvodili latinske djevojke. Svega je toga bila svjedok Una, koja je bila krvava mosnica za ratovanje i hajdukovanje, za porobljavanje i robovanje. Un robuje 12 godina u Zindanu, Zadranina bana, u kojem je voda do koljena, zmije iju, a akrepi piju. Aman medet, al medeta nije, tek se duša u kostima vije, ali bane ni habera nije. I šta sve nije bilo s ovi s one strane une vode koja je dijelila carstvo i često tekla mutna i krvava, pronosila tužne jadikovke i krvave od junaka glave, tu brat brata poznati ne mogaše. Zapljuskuje Bihać i da gradu pričini veselje, razlijeva se u slapove i po svu noć šumi svojim bukovima pa se čini da priča nekome koga san ne hvata. Ta voda dolje i nebo gore i mjesečina od koje Bihać pobijeli i nešto što se ne zna šta je, a što postoji samo uz rijeku. I eto povoda za sanjalice da sanjaju. I ko umije da putuje s vodama, sa ovom će najdalje otići. Ako umije da prilazi tajnama, sa ovom će vodom najprije prići. Oglednuće se u njenom ogledalu stari gradovi od kamena, oni za koje pjesma kaže biše grada 3 godine dana, ne obiše vara od duvara ni kamena koliko kremena. Oglednuće se i vidjet će da su tamo jedni stari starci od zemana koji je prošao od godina utonulih u tamu, od vladara kojih više nije, od banova i od kapetana. Una jeste jedno ogledalo da se u njemu ogledaju njeni gradovi, sunce i mjesec, dani i godine i da se u njemu pogleda čovjek. Dođi i vidi se u tom ogledalu i ako se dugo u njemu ogledaš, vidjet ćeš se kakav si bio kad si nekad mlad bio i što si bliže njenom izvoru, to si činiti se bliži svom izvoru. Ime joj je latinsko una, a to znači jedina, jedinstvena. Naš dobri poznanik, prijatelj i hroničar Banja Luke, profesor Stojan Bijelić, i za ovu emisiju obezbijedio je jedan feljton koji ćemo objaviti u 2 nastavka. Riječ je o historijskim činjenicama potkrijepljenom tekstu koji je pod naslovom Zavada između crkvene opštine i vladike Ignjatija profesor Stojan Bijelić objavio 30. augusta 1933. godine. Pa da počnemo čitati ovaj njegov lijepi zapis. Da poštovani čitaoci, u ovom slučaju slušaoci, budu što bolje upućeni u predmet o kome pišem, morat ću malo izdalje početi, piše profesor Bijelić. Kad je srpska patrijaršija u Turskoj carevini silom prilika likvidirana, sav je pravoslavni narod u Turskoj potpao pod vaseljensku patrijaršiju u Carigradu. Fanar, jedan kraj u Carigradu, kao rezidencija grčkog patrijarha nije ništa rješavao bez lične koristi mjerodavnih faktora. Tu se u ime Hristove crkve upravo trgovalo sa svim vjerskim i kanonskim uredbama. Nažalost, grčku korupciju poprimili su Turci, kao i svi balkanski narodi, pa nama još i danas zubi trnu od toga kiselog voća što ga pojedoše naši preci. Popunjavanje obudovljelih eparhija spada po kanonskom pravu isključivo u nadležnost patrijarha. Ko bi se kandidovao na upražnjeno mjesto episkopa ili arhijepiskopa, morao je da padne. Kandidata je bilo dosta koji je imao zgodnije zaleđe, lakše je dobio položaj, koji je bio vrlo unosan. Na primjer, kod nas u Bosni plaćao je godišnje svaki bračni par 4 groša dimnice ili vladičarine, a svaki sveštenik najmanje 1 mađariju. Ovaj je danak ukinut istom 1881. godine za vladike Save Kosanovića. Svaki kandidat se morao kod svojih prijatelja zadužiti da udovolji grčkom kanonskom pravu. Došavši na eparhiju, taki jedan zaduženi episkop ili po položaju arhijepiskop morao je nastojati da što prije udovolji svojoj obavezi u Carigradu. Takve su Hristove sluge grabile i šakom i kapom od sveštenika i od naroda. Naš vladika, arhijepiskop sarajevski i mitropolit bosanski Ignjatije, došao je u Bosnu na isti način kao i njegovi prethodnici. Došavši prvi put po kanoničkoj vizitaciji u Banju Luku, nije se čestito ni upoznao sa upravnicima srpske opštine, odmah je počeo da rukopolaže svakog komu je pristupio sa tom željom. Nije vladika pitao za duhovnu, već za imovnu sposobnost dotičnog svešteničkog kandidata. On je redom rukopolagao svakog ko je bio u stanju da mu izbroji 100, a neki i 200 dukata. Doznavši za to, prvi trgovci i vođi narodni napišu vladici Ignjatiju ispred opštine jedno prijekorno pismo u kome naglasiše da se vladika ne brine za duhovni napredak svoje pastve, već je za dobre pare počeo zapopljavati konje, koji ne znaju ni čitati ni pisati, a kamoli da znadu ono što im vjera propisuje. Kako mogu takvi sveštenici narod u pradjedovskoj vjeri održavati, a kamoli ga dalje u Hristovoj nauci usavršavati, pisalo je u ovoj predstavci koju su Banjalučani uputili Ignjatiju. Dobivši vladika Ignjatije pismo ovakvog sadržaja, prekine kanonsku vizitaciju pa se vrati u Sarajevo i odmah ode Valiji te ovu trojicu banjalučkih trgovaca koji su potpisali predstavku, teško optuži, žigošući ih kao caru i državi nevjerne ljude koji šuruju sa Srbijom i dižu ustanak. Bune mirnu raju i čine sve nedozvoljeno samo da što prije Bosnu teslime Srbiji. Valija mu povjerova te naredi da se ti ljudi poapse i da se istodobno njihovi stanovi po vlastima pretresu, svi sumnjivi dokumenti zaplijeni i s njima u Sarajevo otpreme. Nalog bješe odmah izvršen, ali pri premetačini po kućama nije se ništa našlo što bi se moglo poslužiti za dokaz njihove krivnje. U Sarajevo bijehu otpremljeni Đorđo Delić i Savo Milić, dok se Jovo Pištaljić nekim nepoznatim načinom spasio, te nije bio otpremljen. Banjalučki Srbi, koje usmeno, koje pismeno izvijeste uplivne Srbe Sarajlije o ovoj nezgodi, te njihovim zauzimanjem budu Banjalučani pušteni kući, pošto im se nikakva krivnja nije mogla dokazati. Ogorčeni ovim nečuvenim postupkom arhipastira, Sarajlije i Banjalučani sastaviše zajednički protiv vladici Ignjatiju tužbu radi klevete i pošalju je patrijaršiji. Proučivši tu tužbu, patrijaršija ne samo da je ukorila vladiku, već mu još naredila da mora objeđene Banjalučane moliti za oproštenje i s njima se pošto po to izmiriti. Ako to ne bi učinio, bit će kao nedostojan riješen svoga čina. Dobivši od svog patrijarha ovakvu bujruntiju, vladika, nemajući drugog izlaza, dođe u Banju Luku i nije se micao dok se nije izmirio sa Savom Milićem i drugovima. Ova ga je afera prije vremena u grob strpala. Kad su se preko posrednika poveli pregovori za izmirenje, uvrijeđeni nijesu htjeli ni da čuju, već odgovoriše: kad je naš arhipastir moralno dotle pao da se može, kako on misli, s našim obrazom i sa našim glavama titrati, pa naše živote i opstanak naših porodica svojom klevetom u opasnost dovoditi, onda on nije naš duhovni pastir, jer pastir dobri i dušu svoju polagast za ovci, a on nam je i od Turčina gori. Kako bi se mogli s njim miriti, pisali su Banjalučani, a o tome zapis ostavio Stojan Bijelić.
Poštovani slušaoci, završena je 443. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.